Папская рада па сродках масавай камунікацыі сёння адзначае сваё 50-годдзе. У 1964 годзе, калі яшчэ працягваўся другі Ватыканскі сабор, Павел VI стварыў папскую камісію па сродках масавай камунікацыі, папярэдніцу рады. У яе склад увайшлі эксперты па кіно, радыё, тэлебачанні і прэсе, які павінны былі дапамагчы распрацаваць праграму выкарыстання розных форм сродкаў масавай інфармацыі ў распаўсюдзе Евангелля. Ужо праз некалькі месяцаў пантыфік асабіста наведаў штаб-кватэру дыкастэры, а праз 3 гады ўстанавіў сусветны дзень сацыяльнай камунікацыі. 28 чэрвеня 1988 года Ян Павел II надаў гэтаму органу статус папскай рады. У апостальскай канстытуцыі пастор бонус, якая акрэслівае кампетэнцыі дыкастэры рымскай курыі, гаворыцца, што папская рада па сродках масавай камунікацыі адказвае за пытанні, якія тычацца сродкаў сацыяльных сувязяў, каб з іх дапамогай чалавечы прагрэс і вестка збаўлення маглі прыносіць карысць свецкай культуры і маралі. Галоўная задача рады складаецца ў тым, каб заахвочваць і падтрымліваць намаганні касцёла ў шматлікіх формах сацыяльнай сувязі. У цяперашні час у папскай раде па сродках масавай камунікацыі працуе 20 штатных супрацоўнікаў на чале са старшынёй арцыбіскупам Клаўдыё Марыя Чэлі.